kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. S vama su danas u emisiji naš gost, urednik emisije, pater Ivica Musa, u tehnici je Marijan Agičić, a moje ime je Andrej Paulus. Nalazimo se u vazmenom vremenu. Jučer, odnosno prekjučer, smo proslavili i najveću svetkovinu, Uskrs, a ova svetkovina bit će i tema našeg današnjeg razgovora uz našeg urednika, patra Ivicu Musu. Zajedno ćemo pogledati i provjeriti kada se počeo Uskrs slaviti i što je sve prethodilo onome da danas slavimo Uskrs na ovakav način. Patre Musa, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lijepa još jedan put na pozivu. Pozdrav svim našim dragim slušateljima. Sretan Uskrs. Evo i sve ono što Uskrs označava. A odmah odgovaram i na možda pitanje, evo, naziv naše emisije, našeg serijala je Kroz stoljeća crkve. Da nema Uskrsa, tih stoljeća crkve ne bi bilo, jer crkva živi upravo iz vazmenog otajstva koje u životu generacija je ono što osmišljava život, naše patnje, sve ono što mi proživljavamo. No, evo, nas kao radoznale ljude zanima, evo, na koji način su prve generacije kršćana ili prva stoljeća kršćana obilježavali ovaj najvažniji blagdan.
Dobro je dok smo još uvijek radoznali i dok se čudimo, to pokazuje da još uvijek nismo izgubili svoju ljudskost i svoju dušu i svoje zanimanje za ono što je izvan nas. A možda bi bilo najbolje da započnemo s pitanjem kada se počeo slaviti Uskrs. Znamo da je to glavna svetkovina u našem liturgijskom kalendaru i našem životu, a ja se sjećam da smo mi u jednoj emisiji prijašnjoj govorili zapravo da je bogojavljanje nekako najstariji, taj blagdan, ta svetkovina. Pa kako to da je bogojavljanje je ranije se slavilo nego što je se Uskrs slavio, a Uskrs nam je glavna svetkovina?
Odlična zamjedba. Već ona govori o potpuno različitim mentalitetima ljudi onoga vremena, posebno Židova, pa čak i razlike među Židova i Rimljana i suvremenog čovjeka. Mi smo otprilike na rimskoj razini, mi smo suvremeni Rimljani, mi naime volimo, evo, slaviti rođendane. E, kad pogledamo malo u Svetom pismu, evo, pokušajte se sjetiti, dakle, rođenje Isusa Krista, je li fiksirano, određeno čak i prema židovskim kalendarima? Ne. Već se stavlja u kontekst najave Božega spasenja, pa ti mudraci dolaze, slijede zvijezdu, a ne slijede neki kalendar koji bi im trebao davati, slati poruke, SMS, dajte krenete da bi stigli na rođendan i tako. Dakle, tu smo mi uistinu dva svijeta. Imamo čak i neke stvari koje su zanimljive za ovako opću publiku. Rekli bismo, na primjer, evo, mi kršćani, posebno katolici, pravoslavni, istočni kršćani, jako što imamo blaženu Djevicu Mariju, da li znamo njen rođendan? Ne znamo. Evo, vidite koja je neobična stvar. Danas, kad imate neku dragu baku, tetu i tako dalje, ako joj ne čestitate rođendan i ako ne znate kad je rođendan, to je uistinu znak da baš nismo, da nam nije baš tako draga osoba. Evo, dakle, tu vidimo isto tako, ne znamo kad se rodio Mojsije, ne znamo kad je rođendan Davida, proroka, poznati židovski. Dakle, to u židovskoj kulturi obećanja spasenja ne znači ništa. Bitno je ono što će se spasenjski dogoditi. E, u tom smislu i sam rođendan Isusa Krista, dakle, koji mi danas slavimo na Božić, nije bio kršćanima prvih generacija koji su bili dobrim dijelom Židovi, važan je bilo bogojavljenje, kad se Bog pojavio. E, dakle, to je događaj. Kao i druga spasijenska događanja u povijesti, ona su se obilježavala, ali slavila, i prelazimo odmah na današnju temu, jer moglo bi se puno govoriti o nekim općim mentalitetskim razlikama Židova i Rimljana ili Židova i današnjeg svijeta. Dakle, ispaše da i slavljenje Uskrsa nije bilo odmah. Što sad, ispadne kako kršćani nisu bili svjesni tog događaja, ali s druge strane, sad jedan odgovor koji malo ovo sve stavlja u drugo pitanje, kršćani su odmah slavili Uskrs, ali na drugi način. Evo, da ne stavljam previše tih upitnika. Naime, slavljenje Euharistije, slavljenje nedjeljne Euharistije, slavljenje Euharistije kao sjećanje na Kristovu muku uskrsnuće prvi dan u tjednu, dakle osmi dan u nedjelju, dakle svaka nedjelja Euharistija bila je proslava uskrsnuća. E to je važno naglasiti da se razumijeva ovo sve što ćemo dobrim dijelom danas govoriti, pa kad je godišnja proslava Uskrsa, pa to se dogovaralo, mijenjalo, međutim, ovo je vrlo važno naglasiti. Kršćani su svake nedjelje slavili Uskrs, jer je to bilo središnja tema koja sve osmišljava, što je i razumljivo, koja je bila toliko važna da je, evo, svaki tjedan u biti se slavio Uskrs, mi bi danas to rekli. Naravno, oni su slavili temelje vjere. Međutim, slijedi odmah pitanje, dobro, da li su nešto obilježavali na godišnjoj razini? E, to je sad tema koja je zanimljiva, i tu dolazimo do postupne, rekli bismo, evolucije koja je išla na dva načina. Jedan način je bilo ono što je židovima koji su ostali u Starom Savezu, dakle židovima koji nisu prihvatili Krista i evo Novi Savez, bilo središnji blagdan, a to je naravno blagdan Pashe. Dakle, Pesah ili Pasha, dakle, ovaj naziv Pasha čak nije ni Pesah, je izvorno židovski, ovo je aramejski naziv koji su oni prihvatili i koji mi danas govorimo, i u mnogim jezicima, recimo talijanskom Pasqua, Pak i tako dalje, francuski i tako dalje, i još uvijek je taj naziv za Uskrs. Dakle, on se slavio u sjećanju na temeljni događaj spasenja Židova, dobro je se sjetiti, a to je sama Pascha, znači prolaz, kao što na primjer neki prijevodi, dakle paschalni prolaz, recimo pass over na engleskom, prolaz koga? Onoga anđela smrti koji je poslan od Jahve prilikom oslobađanja, izlaska Židova iz egipatskog ropstva, koji je trebao proći kroz cijeli Egipat i pobiti sve prvorođence i od ljudi i od životinja, osim oni koji će imati krvlju namazane dovratke kućnih vrata, koji će za to vrijeme blagovati Pashu, blagovati dakle taj prijelaz, prolaz koji je njih zaštitio. Dakle, on je omogućio njima izlaz iz nevolje, spasio ih iz ropstva, a u isto vrijeme zaštitio živote cijeloga naroda i na taj način pokazao da se Bog brine za svoj narod, da ga izbavlja iz ropstva. Dakle, to je bilo, to poprima slutnju konačnog oslobođenja od svakog oblika smrti, i u tom smislu je kršćanima bilo sasvim prihvatljivo da se taj datum zadrži, jer je, dakle, nastavak onog drevnog obećanja koje crkva i dan danas spominje. Dakle, kršćani onoga vremena, a i kasnije stoljeća, a i dan danas, željeli su nekako naglasiti da je Kristova spasijenska žrtva, njegov otkupiteljski čin, izvršenje, ispunjenje svih onih obećanja kroz stoljeća koji su proroci navještali o konačnom Božijem dijelu spasenja. Dakle, to je bilo nekako samorazumljivo, moramo imati tu matricu razumijevanja koja je u biti, ako ćemo pravo, i nama i dan danas razumljiva, jer nekako spontano tko imalo je išao na neki vjernauk razumijeva da je izlazak iz egipatskog ropstva praslika onog izlaska iz ropstva od grijeha, od smrti, od bilo kojeg ograničenja od kojih će nas osloboditi Krist, i to je kršćanima manje više svih tradicija nekako samorazumljivo. Dakle, to je bila jedna stvar koja je dovela do toga da je nemali broj kršćana, posebno ponavljam prvih generacija među kojima je bilo puno kršćana, obilježala židovsku pasku, dakle termin i pa i sadržaj židovske paske, ali na još dodatni način, da je ta paska ispunjena Kristovim predanjem u ruke nas grešnika i njegovim kasnije uskrsnućem, ali se slavila na taj dan jer je on onaj trenutak koji inicira sve. Neko će reći, tu je bio naglasak na Kristovom žrtvi. Točno, ali ta žrtva je preduvjet, ona je najdramatičniji dio u smislu ljudske egzistencije, u smislu našeg doživljaja Božje ljubavi, koji je čak u nekom smislu moćniji negoli sam doživljaj uskrsa. Uskrs je uistinu jedno čudo, jedna egzaltacija Božje nagrade i izraza izvršenja njegovog obećanja, ali bez te žrtve to obećanje bi bilo neshvatljivo i bilo bi, ne bi imalo pravo značenje, bilo bi dakle nešto što nas ne mijenja. Zamislimo kad bi mi kao grešnici kakvi jesmo odjedanput evo ipak doživjeli uskrsnuće, ali mi za njega nismo pripremljeni. Dakle, Kristova žrtva nas priprema da se i mi pripremimo za uskrsnuće, dakle da postanemo, ajde možemo tako reći, oni koji su, ajde, nedostojni uskrsnuća, to nismo nikada, ali po zahvalnosti za Kristovu žrtvu postajemo na neki način sukladni tome. Dakle, to je izraz, ovako bi nam bilo, dobili smo nešto što ne znamo šta bi s tim u neku ruku. Dakle, to je jedan način koji je bio razumljiv, i on je u tom smislu kroz godišnje slavljenje Pashe se slavio i na poseban način i Uskrs. Mi bi tako rekli. Dakle, u dimenziji Kristova predanja za naše grijehe koje će kulminirati Uskrsom. Naravno da je to nama danas djeluje malo neobično, jer mi smo naučili da se evo cijela ta cjelina nekako, kao što vidimo kako je danas kroz korizmu, kroz posebno veliki tjedan, a još posebnije sveto trodnevlje, nekako mi bi rekli korak po korak mi ulazimo u taj misterij. To je naravno posljedica ipak jednog razvoja za kojeg treba vrijeme. Inače, mi se ovdje susrećemo sa jednim uvidom koji nikada nećemo do kraja saznati koji je od njih pravi, a to se odnosi na dvije tradicije vezane za sam dan ili petak Kristove smrti, kako mi to danas zovemo, koji polaze od nekakvog, rekli bismo, rekonstrukcije evanđelja, ona prva tri koja su takozvana sinoptička, Marko, Matej i Luka, i Ivanovo evanđelje koje je u mnogo čemu zasebno, to nekako i oni koji nemaju možda neki poseban uvid u evanđelja, primijet je određenu razliku, odnosno određenu sličnost kod ova prva tri. Naprimjer, evo, temeljna razlika ukratko, kod Ivana bi se moglo reći, dakle, naša rekonstrukcija, da bi posljednja večera bila četvrtkom, ali ta večera nije pashalna. Dakle, bila bi ipak četvrtkom, a Isusova smrt bi bila petkom uoči Pashe, jer Pasha počinje 14. Nisana na večer, i dakle sa pashalnom večerom popodne se kolju janjci, pashalna večera, i onda, budući da dan počinje po židovskom načinu računanja sa padom zalaskom sunca, dakle noći, i on traje do sljedećeg zalaska sunca, dakle drugačije nego li je kod nas, i dakle Pasha bi bila u subotu. Dakle, u tom smislu Isus je Pascha u smislu cijeli dan Pascha bi bilo u subotu, dakle od petka na večer do subote do predvečer, Dakle, u tom smislu, kad se kaže Pasha, ona zahvaća dva dana, 14. i 15. Nisan, to ćemo evo kasnije nešto reći. Dakle, to djeluje neobično, ali ima u sebi neke svoje značajke. Druga tradicija, koja se temelji na sinoptičkim evanđeljima, bi u tom smislu išla da bi posljednja večera bila pashalna, dakle, da su Isus i apostoli slavili sa svim židovima pashalnu večeru, to znači na večer, kad su već janjci zaklani, a Isus umire na pashu koja je u petak. Pasha koja, dakle, možemo reći drugi dan paske, onaj prije podnevni, ali još uvijek, jer je umro u tri popodne, pa nije još Pasha završen. Dakle, taj dan Isus umire. I svaki od tih dvaju tradicija imaju svoja moćna teološka značenja i mi najbolje je da crpimo iz oba dva u smislu onoga što je za nas izuzetno važno. Naprimjer, kod Ivanova bi očito značilo da je Isus ustanovio novu Pashu, da je dan prije blagovao sa svojim učenicima, a da je na sam, dakle, njegova smrt bila u oči Pashe, to jest on je sam bio pashalno janje, jer upravo u to vrijeme, u tri sata, bi se čuli zvuci sofara, to je onaj veliki rog od trublja, od rogova, ne znam kojih, valjda velikih volova ili što, koju službenici hrama sviraju, pušu tri puta, i to je znak da počinje klanje žrtvenih janjaca. To je trebalo biti navečer, ali budući da tijekom vremena se to spustilo ranije, tako da se može veliki broj janjaca u hramu žrtvovati. S obzirom da je se također kroz stoljeća stvorila jedna jaka tradicija da ako ikako moguće treba proslaviti Pashu u Jeruzalemu, u hramu. Tako da se računa da bi, s obzirom da je ondašnji Jeruzalem nije bio veliki grad, maksimalno možda 20-ak tisuća, možda nešto više stanovnika, to je sad, evo, to su te procjene koje mogu varirati, da bi se skupilo Židova iz okolnih krajeva, pa iz dijaspore, naravno nisu dolazili svi svaki put, ali je bila želja da barem u životu naput, dva put se ode, čak iz dalekih krajeva, posebno iz velika zajednica je bila u Aleksandriji u Egiptu, da se računa da je barem 100 tisuća hodočasnika bilo u to vrijeme u Jeruzalemu, dakle grad je bio krcat, i svatko od njih je prenosio žrtvu. Dakle, to je bilo, trebalo je veliki broj svećenika i levita koji su prenosili žrtvu, i onda je pomaknuto da se može u tri popodne da se stigne to sve pripremiti. Dakle, kao što znamo, žrtve se prikazuju na velikom oltaru gdje se koji gori na loju žrtava, a na to se proljeva krv zaklanih janjaca ili jaraca, dakle kao žrtva otkupiteljica, kao za posjećanje da je naš život spašen zahvaljujući Božijom milosrđu, kao što je bilo u vrijeme izlaska iz Egipta. Dakle, to je bilo doslovno insceniranje ritualno tog čina da je netko drugi platio naše grijehe, a trebali bi biti mrtvi. Upravo u to vrijeme je Krist umro. Tako da tu ima jedno duboko značenje da je on, dakle, slavio novu Pashu i umro kao jaganjac Božji, kao što mi slavimo. Dakle, evo, to su neki od tih vidika. Međutim, što je sada bila tu poteškoća? Dvije su poteškoće. Jedna je da tijekom vremena su kršćani primijetili da, živeći u grčko-rimskom svijetu, da su izračuni Pashe, odnosno vremena Pashe, katkada netočne. Naime, u čemu je bilo? Potrebno je bilo svake godine da u Babilonu, koje je bilo središte jake židovske, posebno rabinske škole, da ta rabinska akademija izračuna astronomski kad dolazi Pasha. U čemu je bio problem? Ukratko, evo, malo možda djeluje prestručno, ali pokušat ćemo biti što jednostavniji. Židovi su računali, kao i većina istočnjaka, po lunarnom kalendaru, što znači godina ima 12 lunarnih mjeseci koji imaju 29 ili 30 dana Ukratko, to znači da je godina u odnosu na, na solarni sunčevi kalendar zaostaje 10-11 dana godišnje. I potrebno je, dakle, svake godine ili neka svake druge ubacivati taj dodatni mjesec kako bi se ipak poklopila sa solarnim ciklusom, jer solarni ciklus regulira ritam godišnjih doba. Prema tome, ukoliko bi, ukoliko se ne bi dodavale ti dani, dogodilo bi se da godina ide uvijek unatrag onda bi službeno bila onaj proljeća, a zapravo je jesen nakon nekoliko desetaka godina. Evo to, taj fenomen možemo primijetiti, recimo, evo u ovo vrijeme muslimani slave Ramazan, mjesec posta. I oni koji bi, na primjer, evo, koji se zanimaju, ove godine će biti, dakle, Ramazanski bajram 10. travnja, neko će reći, aha, odlično, evo, zapamtio sam, dakle, sljedeće godine također 10. travnja. Ne, sljedeće godine bit će ili 1. travnja ili zadnji dan ožujka, jer je po lunarnom kalendaru godina 10-11 dana kraća. I tako to ide unatrag, rekli bismo. Evo, da bi se to izbjeglo, s obzirom da je bilo važno da to bude prvi mjesec u godini, a prvi mjesec u godini bio je mjesec Nisan, to je isto babilonski naziv, dakle vidimo taj veliki utjecaj babilonske tradicije, i trebalo je da to bude vrijeme kada je vidno da je proljeće nastupilo. Iz više razloga, dakle, simbol života, simbol pobjede nad smrću, i ti elementi su bili važni i događalo se da katkada nisu usklađeni sa tim astronomskim fenomenom, a s druge strane, s obzirom da su kršćani sve više živjeli u grčko-rimskom svijetu, gdje je uveden ne tako davno, par desetljeća ranije, i julijanski kalendar, dakle solarno-lunarni, dakle koji danas u biti služimo, koji je bio puno precizniji u mnogo čemu i tako dalje, i želja je bila da se uskladi prema nečemu što je bilo nekako jednostavnije za računanje i tako dalje. I stvorilo se, to je dakle prva razina, je pitanje kalendara. Druga razina je upravo slavljenje Uskrsa kao onoga, kao nečega što slavimo ipak dominantnije kao Uskrs, a ne samo ono što bi danas bio Veliki petak. Dakle, tijekom vremena je rasla želja kod kršćana da ipak fokus bude velikog godišnjeg slavlja upravo na proslavi Uskrsa. E sada, moram ići malo kraće. Važna je napomena ova. 14. Nisan je padao kako u koju godinu, kao otprilike Božić danas, u razne dane u tjednu. Kad kada se nekako uvriježilo misao da bi to bilo subotom, kao subota je važan dan za Židove, ne. On je padao kako kad, od ponedjeljka do nedjelje, već prema kojoj godini. I to znači, sada bi kršćani koji cijele godine slave svaku nedjelju kao Uskrs, godišnju proslavu Uskrsa, koja je tijekom vremena postala sve važnija, upravo možda i pod utjecajem rimske tradicije koja obilježava godišnja događanja, pa i grčka, dakle ne samo ova redovita. Pitanje je bilo kako to cijelu godinu slavimo Uskrs nedjeljom, a sad kada je veliki Uskrs, da tako možemo reći, središnja proslava koja obilježava i samu godišnjicu koja se približno stavlja u istu poziciju, sad odjedanput je to, na primjer, srijeda. Evo da ne napravim asocijaciju na izbor, na izborni termin srijede. Dakle, nešto što je neobično, što malo dovodi pitanje, a druga razina je i na koji način organizirati slavljenje, dakle, Uskrsa kao ipak zasebnog blagdana sa onim događanjima prethodnih dana koji će tijekom vremena formirati veliki ili sveti tjedan, a posebno sveto trodnevlje, koji se onda mogao u tom smislu uskladiti. Naime, ideja je bila da bi trebalo slaviti, uskladiti dva kriterija, da se nađe nedjelja, a druga da to bude nakon prvog punog mjeseca u prvom proljetnom mjesecu ili nakon proljetne ravnodevice. Židovi su tu proljetnu ravnodevicu usput spominjali, njima je bilo daleko važnije da usklade neke druge elemente iz kalendara ovoga lunarnog. Ovo je bio jedan od radnih elemenata, ali ne dominantan. Međutim, s obzirom na na rimski koncept proljeća koji je bio vezan više uz baš astronomske fenomene, bilo je jako važno da ipak proljeće ne može se govoriti ako nije proljetna ravnodnevica stupila, a proljetna ravnodnevica stupa, kao što znamo, danas 20. ili 21. ožujka, i tu je već bilo razilaženje sa ovom tradicijom. Dakle, neujednačenost tradicija, s jedne strane kalendarski, i s druge strane želja da se, da se Uskrs stavi ipak na nedjelju, koja ipak je vjerna toj tradiciji, recimo židovskoj, tako da se ta dva principa nekako usklade, da se nedjelja slavi na dan kada je Krist uistinu uskrsnuo, prvi dan u tjednu, u vrijeme koje odgovara tradiciji Pashe, i to je ta praksa koja je počela prevladavati u Rimu, u Aleksandriji, Africi i drugim krajevima, i polako puštala korijene. Jedan od razloga je bio i taj koji je bio malo neobičan. Naime, oni koji su slijedili baš taj takozvani 14. Nisan, stoga dobili naziv kvatrodecimani, što na latinsko znači četrnaestnici, oni koji se vežu uz 14. dan, jer to je bio 14. dan mjeseca Nisana, morali su konsultirati, dakle, taj, mi bi rekli, evo, institut rabinski, čekati da on objavi, a to nije moglo biti tako rano, to se čekalo neka svega par tjedana prije toga kad će biti uistinu Pasha, pa je onda jedan rimski pisac koji je ovako pisao antikršćanske spise se narugao kršćanima, kakva ste vi to vjera kojima jedna druga religija određuje datum glavnog blagdana. Što je u nekom smislu imao pravo, ali i nije imao pravo, jer on kao Rimljanin je govorio iz perspektive tog vremena, dakle, to je već prošlo dva stoljeća, primijetio da, dakle, kršćani su ipak zasebna skupina. Međutim, u jednom teološkom, svetopisanskom kontinuitetu, kršćani se nikako nisu u to vrijeme odvajali od, kao što ni danas u biti, tako da nisu to doživljavali možda tako traumatično, već je bio problem ova nepreciznost i ovaj drugi element da se nedjelja stavi kao središte, i ta sukob između ovih koji su slavili nedjeljom, dakle, kako se nisu zvali, dakle, Uskrs nedjelje, i ovih kvatrodecimana je trajao u drugom stoljeću određeno vrijeme. Nije on bio tako dramatičan kao što neki vole navesti. Istina je, jedan papa je zaprijetio ekskomunikacijom ovima jednoj skupini koja je bila ovih kvatrodecimana posebno imala jaku tradiciju u Maloj Aziji, Efez, Smirna, Sard i tako dalje, koja je smatrala da je to Ivanova tradicija i da je treba čuvati, i no, tijekom vremena je prevladala ipak ova druga praksa koja je omogućavala i tu dimenziju da se onda može obilježiti i Veliki petak, ono što mi danas zovemo, i Veliki četvrtak, tijekom vremena se to razvijalo, naravno Velika subota kao vrijeme tišine i tako dalje, tako da je onda Uskrs bio vrhunac jednog vrlo suvislog ritma praćenja posljednjih, dakle, dana Kristova života, smrti, vremena iščekivanja i uskrsnuća.
Dragi slušatelji, poslušat ćemo jednu pjesmu, onda se vraćamo na trgu emisiju Kroz stoljeća crkve. Dragi slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve. S vama su pater Ivica Musa kao glavost urednik emisije, Maren Agičić u tehnici i Andre Paulus koji vodi emisiju. Pater Musa, govorili smo o dvije tradicije slavljenja Uskrsa. E sad, koja je tradicija prevladala i koja je vrijednost te dvije tradicije danas za nas?
Kao što evo danas iz kalendara ogromno, gotovo zapravo svi kršćanski crkava, bilo koje konfesije, vidimo da je prevladala tradicija da se Uskrs slavi dakle u subotu nakon proljetnog ekvinocija, dakle proljetne ravnodnevice. To znači, to može biti, evo da odmah pojednostavimo, najranije 22. ožujka. Jer 21. ako je taj dan ona pada ravnodevica, onda je ona u toku tog dana, pa ne može taj dan biti, jer nije cijeli. Dakle, 22. već može biti i zadnja mogućnost je 25. travnja. Jer se može dogoditi da baš se preskoči onaj puni mjesec, da element punog mjeseca mora biti, jer je to je ostatak poveznice sa ovim 14. Nisanom, jer je 14. Nisan baš određivao sredinu tog mjeseca, dakle, tad je bio puni mjesec po židovskom i tad je trebalo, dakle, obilježiti Pasku, pa je, dakle, tu vidimo da nije u potpunosti maknuta i ta element, jer bi inače, ako bi bila samo nedjelja i proljetna ravnodnevica, onda bi moglo biti, dakle, Uskrs bi bio manje više uvijek u neki tjedan dana, od 22. do tu, dakle, unutar tih tjedan dana se bi se nedjelja našla i to bi bilo fiksno. Međutim, ako dođe da je baš dan prije bila proljetna ravnodnevica, onda treba čekati cijeli ciklus od 4 tjedna, to znači 29 dana, pa ako je to palo u ponedjeljak, čekamo još nedjelju, tako da imamo 35 dana razlike u tom rasponu mogućnosti. Dakle, tu vidimo da je to u biti jedan kompromis, nije to po svaku cijenu, ovo je važno glasiti, nije se po svaku cijenu htjelo osloboditi, kao što se negdje može vidjeti da je crkva htjela napraviti odmak od židovstva, da ne bi slučajno netko prepoznao da kršćani imaju neke židovske korijene, što je uistinu smiješno, jer dovoljno je uzeti sveto pismo u ruke i 80% svetog pisma je ono što i židovi smatraju svetim pismom, dakle stav stari zavjet u smislu volumena, tako da su to ovako malo ridikulozne izjave, ali čuju se i danas kad kada u nekoj javnosti. Dakle, želja je bila fiksirati to prema kvalitetnijim astronomskim elementima koji su objektivno vrijedniji, dakle to je činjenica, da bi evo tu, da ne bi bilo dvojbe i da se napravi, da se stavi to u kategoriju nedjelje kao prvoga dana u tjednu kao direktna podsjetnik na Kristovo uskrsnuće, što je onda omogućilo i tu mogućnost da se oformi, što je izuzetno važno za razumijevanje Uskrsa, upravo veliki tjedan i sveto trodnevlje, bez kojega evo možemo zamisliti kako bi bilo kada bi iznenada, dakle, imali korizmu 40 dana i odjedanput evo Uskrs i mi sad zatečeni, da tako kažemo, tim fenomenom. Naravno, to je trebalo vremena da se to dovrši. Dakle, 325 godine sabor u Niceji, prvi opći sabor crkve, je na kraju donio upravo tu odluku koja je bila jednoglasno usvojena, dakle potvrdio sve ovo, definirao tako da su kvatrodecimani već prije bili već praksa koja se rijetko držala i poslije toga još je ponegdje znala ostati i ona je, rekli bismo, mirnim putem jednostavno zanemarena, s obzirom da su vjerojatno kršćani kroz svoj rast i širenje nekako iznutra vidjeli logiku vrijednosti ove odluke, ali važno je naglasiti da nikako ne smijemo kvatrodecimane smatrati hereticima, kao što se nekada znalo reći da su oni, ne znam što, bili judaizanti, da su oni, ne znam, zanemarivali Kristovu uskrsnuća, naglašavali nešto drugo, pa evo u tom smislu ću zamoliti našega urednika da pročita jedan pasus iz vazmene propovjedi koja se čita upravo i dan danas u brevijaru Katoličke crkve na vazmeni ponedjeljak. On je bio, dakle, biskup Sarda i u tom smislu oni su slavili još uvijek na 14. Nisana Uskrs, pa evo nakon teksta ćemo kratko prokomentirati.
Dođite dakle sve obitelji čovečanstva ugnjetene grijesima i primite otpuštenje grijeha. Jer ja sam oproštenje vaše, ja vazam spasenja, ja janje za vas zaklano, ja otkup vaš, ja život vaš, ja uskrsnuće vaše, ja svjetlo vaše, ja spas vaš, ja kralj vaš. Ja vas uzdižem u nebeske visine, ja ću vam pokazati oca koji je odvijeka, ja ću vas uskrisiti svojom desnicom.
Evo, zahvaljujemo Andreju. Evo, vidimo, odmah nam je nekako jasno, ne bi to završilo danas u brevijaru koje mole svi svećenici redovnici, a i vjernici, kada bilo bi tu išto sumljivo i ne možemo ništa naći. Dakle, iako je to propovjed održana na 14. Nisan, dakle, mi je rekli kvatrodecimanska tradicija, vrlo kad se spominje, rekli bismo, datum Kristove smrti, vidimo da je Kristova smrt nužno perspektiva prema uskrsnuću, ja sam život vaš, ja sam uskrsnuće vaše, ja vas vodim ocu. Dakle, sva perspektiva spasenja je tu uključena, tako da ne može se reći da su kvatrodecimani bili fokusirani na Kristovu smrt, a eto, zaboravljali uskrsnuće. Dakle, to je bilo traženje tog optimalnog načina kako bi se svi elementi tradicije sačuvali. Ovo je se pokazalo očito univerzalno boljim i u tom smislu možemo reći, evo, da danas kršćanska ekumena nema tu nikakvih nejasnoća, svi se drže ove tradicije, problem je naravno razlikovanja kalendara koji su kasnije reformirani pa su stvorili te neke podjele koje mi danas imamo, pa imamo slavljenje po julijanskom kalendaru, po gregorijanskom, ali to je u biti isti model, samo su se promjenom kalendara evo stvorile te razlike u samom terminu, ne u načinu slavljenja Uskrsa.
Znamo da ortodoksni kršćani i mi katolici slavimo na druge datume svetkovinu Uskrsa. Postoji li neka mogućnost da se dogovori zajednički način slavljenja Uskrsa, odnosno postoje li neke inicijative i neke struje u crkvi koje promišljaju o tome?
Itekako, najvažniji razlog je teološki, nema zapreke da se to može organizirati, kao što vidimo i kroz povijest da je to bila odluka crkve kroz autoritete, bilo redovne, kroz rimskog biskupa, ali i sabore, koji su uređivali da se nađe najpogodniji termin koji bi uskladio sve ove tradicije. Dakle, to nije ništa što bi bilo vezano za neko, ne znam, svetopisamski tekst koji se ne može mijenjati itd. I tih ideja je bilo, ostalom do 16. stoljeća, kako nije bilo razlike, nije ni trebalo dogovarati se. Podjele su došle sa uvođenjem gregorijanskog kalendara, pa su na istoku zadržali julijanski, a na zapadu je time se stvorila razlika od prvotnih 10 dana, danas je 13 i tako dalje. Dakle, pokušaj su postojali, evo navešamo samo nekoliko. Na primjer, Anglikanska crkva je donijela, odnosno parlament britanski, jer je Anglikanska crkva donedavno bila u punom smislu državna crkva, danas je to nekom polu obliku. 1928. ako se ne varam, čak se to zove Easter Act, dakle uskrsni zakon koji je prošao, dakle, glasovanje u parlamentu britanskom i u biti je važeći, ali evo nije nikad proveden, da bi trebalo regulirati proslavu Uskrsa na drugu nedjelju travnja koja je nakon druge subote. To znači moglo bi padati između 9. i 15. travnja. Taj prijedlog je zanimljivo, njega baš navodim, iako nije proveden, budući da bi trebale sve anglikanske crkve se izdogovarati, a to nisu, od toga nije bilo ništa, on se i sada javlja kao jedna mogućnost, jer bi on poklopio termine koje bi uglavnom odgovarali jednim i drugima, svi bi bili, ako ništa drugo, barem poslije, ako ne poslije punog mjeseca, poslije Radnonevice. Dakle, a ima i tu neku optimalnu poveznicu sa našim iskustvom proljeća, barem u ovoj sjevernoj hemisferi i tako dalje. Naprimjer, Svjetsko vijeće crkava, jedno tijelo koje naravno nije obvezujuće, krajem 20. stoljeća, dakle negdje 98. 9. stvorilo neku ekipu eksperata koji bi pokušali naći i astronomski prihvatljiv termin koji bi onda bio ponuđen svim crkvama. međutim, evo, nešto je od toga napravljeno, međutim, nije imao odjeka kod vjerskih zajednica kao takvih, vjerojatno, evo, nije to lobiranje bilo posebno naglašeno ili, evo, uspješno. Može se čuti da je bilo još neke inicijativa u posljednje vrijeme. Naprimjer, zanimljiv je jedan intervju Bartolomeja, patrijarha Konstantinopolisa od prije 2 godine, čini mi se, u kome on spominje da postoji jedno povjerenstvo pravoslavne katoličke crkve, dakle, očito ne bi on to rekao tek tako, koje radi na tome dosta intenzivno kako bi se pronašao način da bi za 1700. obljetnicu Nicejskog sabora, a to znači 2025. to je iduća godina, postigli dogovor da katolici i pravoslavci, a to bi onda time i riješili 99% kršćana cijelog svijeta, jer protestanti slijede katolički kalendar, odnosno obrazac slavljenja. Dakle, svi kršćani svijeta, ono, ogromna većina, slavili na isti datum, eto, vezano za tu važnu obljetnicu, dakle, odluke kada je to već, evo, prije 1700. godina donijeto. I međutim, evo, nisam čuo nakon toga reakcije da li će to biti sad neka medijska bomba koja će odjeknuti, a ako smije malo reći, zapravo ona će odjeknuti ako bude to dogovor, iako iduće godine, naime, i po mogućnosti preklapanja koji se događa svaki 4., 5., 6. godine, nekad i 7. će Uskrs biti 20. travnja i po julijanskom kalendaru i po gregorijanskom. Dakle, iduće godine svakako katolici i pravoslavci slave Uskrs isti dan, evo, da li je to možda, evo, providnost namjestila tako da nas podsjeti da smo nekada i to slavili zajedno i, dakle, bit će svakako tada, ali bilo bi svakako dobro da se, evo, nađe neki dogovor koji bi ujedinio i na taj vanjski način, evo, nažalost, još uvijek razjedinjene crkve istoka i zapada.
Moram postaviti još jedno pitanje. Jesu li sinonimi Vazam i Uskrs ili se radi o različitim značenjima?
Zapravo, da, to su, evo sad, to bi trebalo jezikoslovce pitati, a u biti jesu, jer uzeti iz groba, uzeti iz groba i uskrsnuti imaju isto značenje, s tim da bi Vazam možda bio malo više upućivao na uskrsnuć, da je Bog Otac uskrsnuo sina, uzeo ga iz groba, da je on uzet, dok Uskrs je možda u tom smislu neutralniji, jer govori da je nešto uskrsnulo, ne analizira se uzrok. Tako da bi Vazam imao tu u toj svojoj drevnosti možda taj milosni Božji zahvat, dakle, Bog Otac je uskrsnuo sina snagom svoje ljubavi, pa bi u tom smislu možda bio, eto, malo i teološki, ako možemo tako reći, ali evo, to bi sad trebalo analizirati. U osnovi to su, dakle, jedan je drevni naziv, evo, možemo reći, možda vjerojatno počiva, ima staroslavenske korijene, dok bi Uskrs bio vjerojatno ovaj koji je nekako se uvriježio kao u suvremenijim jezicima. Mi kad mislimo da je Vazam staroslavenska verzija zapadna, Vaskrs istočna, međutim i u srpskom jeziku se Vazam koristi kao u liturgijskom, Vaskrs u liturgijskom smislu, dok će se u običnom govoru također spominjati izraz Uskrs, dakle, kao suvremeniji izraz koji je i tamo prevladao. Tako da, evo, to je evo, stvar lingvistike.
Dragi slušatelji, evo, došli smo do kraja emisije Kroz stoljeća crkve. Drago mi je da smo ponovno zajedno, a vi naravno pratite našu emisiju i dalje. Danas smo išli u iznimnom terminu utorkom, a inače, znači, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu. S vama su bili u tehnici Marijan Agičić, gost urednik emisije Pater Ivica Musa, moje ime je Andrej Paulus, ostanite uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.